Pandēmijas laikā cieš daudzu cilvēku psihiskā veselība. Roku rokā tam līdzinās arī atkarību risks. Vairākas pazīmes liecina, ka psiholoģiskas grūtības īpaši šajā laikā izjūta pusauģi. Piemēram, šogad pieaudzis bērnu slimnīcas, bērnu psihiatrijas nodaļas neatliekamo pacientu skaits. Līdz ar to vairāk nepilngadīgo ieslīguši atkarību varā. Tomēr šī problēma bijusi aktuāla vienmēr. Slimību profilakses un kontrolas centra pētījuma dati par skolānu paradumiem rāda, ka teju 90% bērnu vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem vismaz reizi mūžā ir lietojuši alkoholu, taču narkotiskās vielas mēģinājuši 27% 15 un 16 gadus veco skolānu. Tikmēr regulāro cigarešu smēķētāju skaits šajā vecuma grupā samazinās, taču arvien populārāki kļūst jaunie tabakas izstrādājumi, kā elektroniskās cigaretes. Kopumā atkarību pusaudžu vidū izplatības ziņā Latvija ir Eiropas negatīvā topa augšgalā. Vairāk stāsta pusaudžu psihoterapeits Nils Saks Konstantinovs.
Tas, ko mēs saucam par atkarībām, un tas, kas saistīts ar vielām un visādām citādām lietām, kuras cilvēki lieto vairāk nekā kā baidzētu vai kas rada problēmas, un tas vienmēr ir bijis saistīts ar pusaudžu vecumposmu, tāpēc, ka pusaudžu vecumposmā mēs dabiski izmēģinām it kā to, kas nav atļauts. Mēs dabiski rīkojamies pretēji sabiedrības normām. Un neatkarīgi no laika vai perioda pusaudžu vecumposms vienmēr būs saistīts vairāk ar šīm lietām. Nu, tos tad ar dažādām narkotikām un visu tam līdzīgo. Nu, protams, absolūtais vairums pusaudžu, kad viņi pieaug, viņi vai nu pārstāja lietot vai arī nu, samazina un sāk lietot kā lielākā daļa pieklājīgos apmēros. Tā, tas netraucē. Bet nelielai daļai tās problēmas tomēr paliek. Un vēl nelielai daļai tās problēmas rodās jau pusaudžu vecumā.
Visbiežāk nepilngadīgie kļūst atkarīgi no kādām samērā viegli pieejamām vielām vai procesiem. Bieži vien tas sākas ar it kā nevainīgu pamēģināšanu, taču dažādu faktoru dēļ kādam tas var pāriet pārmērīgā lietošanā, stāsta Rīgas sociālajā dienestā. Atkarību uzskata par biopsihosociālu slimību, ko parasti diagnosticē pieaugušajiem, bet tās iezīmes parādās krietni agrāk. Skaidro atkarību profilakses speciālists Daiga Zadināne.
Un tas biopsihosociāli nozīmē, ka daļa lomas ir ģenētikai. Ja vecākiem ir bijušas atkarības, tātad bērniem ir daudz lielāks risks arī tādas attīstīt. Ir arī tas sociālais aspekts, un tas ietver vispār cilvēku dzīves apstākļus, dzīves pieredzi, arī psiholoģiskie faktori, stresa dzīvē, temperamenta iezīmes, kas arī daļai lielā mērā iedzimst, un vispār noturība pret stresu. Nu, tātad šie apstākļi ir daudz un dažādi. Nozīme ir arī tādam vispārējam būtiskāko dzīves sfēru balansam.
Piemēram, ģimenes dzīve, mācības, draugu loks, atpūta, hobiji. Ja kādā no šīm sfērām ir būtiskas problēmas, tad atkarību risks ir būtiski lielāks, stāsta Zadināne. Tāpat liels risks kļūt atkarīgiem ir pusaudžiem ar paaugstinātu trauksmes līmeni. Trešdaļa no Rīgas atkarību profilakses sektora klientiem pēdējo 3 gadu laikā bija nepilngadīgie, pārsvarā 10 līdz 18 gadus veci. Kopumā galvenās klientu grūtības lielākoties bija pārmērīga alkohola lietošana. Diemžēl ir pusaudži, kuri aizraujas arī ar narkotikām un psihotropām vielām, skaidro psihoterapeits Nils Saks Konstantinovs.
Nedaudz mainījusies tendences ir smagākajā galā, jo, piemēram, nu, ja agrāk populāras lietas bija, teiksim, tādas vielas kā amfetamīna, kas ir tādas ķīmiskas stimulanta narkotikas, tad šobrīd, nu, principā, daudz populārākie ir psihotropie medikamenti, kurus izraksta speciālisti vai nu vecākiem vai pašiem pusaudžiem, un tad viņš šos medikamentus nosāk lietot, lai apreibinātos vai dot tālāk draugiem, pārdot skolās un tā. Un otrs ceļš ir šos medikamentus sāk iepirkt no interneta. Nu, tas ir diezgan liela plūsma, kas ienāk caur nelegāliem internetu veikaliem, nu, un tas ir tas, ko pusaudži mūsdienās diezgan daudz sāk lietot.
Šīs tendences saistītas arī ar to, kas sabiedrībā ir populārs. Šobrīd arvien vairāk runā par mentālo veselību, līdz ar to arvien vairāk cilvēku sāk lietot psihotropos medikamentus, kā antidepresantus un nomierinošus līdzekļus. Tāpēc tas kļūst populārāks arī jauniešu vidū. Diemžēl neapdomīga apreibinošo vielu lietošana nevienmēr ir bez sekām, stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu psihiatrijas klīnikas narkoloģe Maija Jēkabsone.
kāds vēl ieteiks pamēģināt, teiksim, tur marihuānu, tikko ir kontakti ar dīleri, viņš jau ir ieinteresēts, lai tas noiets būtu narkotikām, piedāvās vēl kaut ko pamēģināt. Kā jaunieši saka, nu kādreiz visu vajag pamēģināt, nu kāpēc nē, ja? Bet tā pamēģināšana tiešām var beigties jau pirmajās reizēs diezgan sāpīgi, ja, gan teiksim, ar smagu intoksikāciju un pārdozēšanu, vai jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par narkotisko vielu lietošanu, tas ir izmainīts apziņas stāvoklis un teiksim, jaunietis, teiksim, viņš to realitāti vairs neuztver tā, kā viņa ir, ja, viņš var būt pārdrošs, viņš var būt impulsīvs, viņš var būt bravurīgs, viņš var, teiksim, nenovērtēt kaut kādus riskus un bīstamību, ja, līdz ar to traumējot sevi, traumējot citus, ja.
Bez vielām bērni un pusaudži mēdz aizrauties arī ar azartspēlēm, videospēlēm un ierīcēm kopumā. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālrunī pēdējā laikā pieaudzis to zvanu skaits, kas saistīti ar pārmērīgu viedierīču lietošanu. Zvana gan bērni, gan viņu vecāki, stāsta ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja.
Pandēmijas laiks ir veicinājis to, ka mēs pavadam laiku ļoti ilgu, gan datoros, gan telefonos. Protams, viens ir mācību procesa darbs, bet nereti, es domāju, ka tā robeža arī absolūti pazūd starp brīdi, kad tu mācies un kad tu izklaidējies internetā. Tā kā, protams, ir ļoti grūti to nodalīt, un tāpēc arī speciālisti tik tiešām iesaka ļoti, ļoti ģimenēm domāt par šo te balansu starp strādāšanu, mācīšanos un aktīvām tādām aktivitātēm ārā par šo te dienas režīmu, ritmu, kas ir noteikti jāievēro.
Kvalitatīvi pavadīts brīvais laiks mazina arī citu atkarību risku, skaidro speciālisti. Liela nozīme ir arī bērna attiecībām ar vecākiem. Ja tās ir emocionāli tuvas, tad iespēja, ka atvase nonāks kādu vielu vai procesu varā, ir mazāka. Turklāt pusaudžu vecumā ir būtiski noteikt samērā stingras robežas, skaidro psihoterapeits Nils Saksts Konstantinovs.
Būtu jābūt diezgan skaidriem noteikumiem par to, kas pusaudzim ir atļauts, kas nav, cikos viņam ir jābūt mājās. Kas notiek, ka viņš neatnāk mājās noteiktā laikā, nu, viss šīs lietas. Un, protams, ka būs pusauģi, kuri šos noteikumus ievēros vieglāk, un kuriem tas būs bez mazai pašsaprotam, un ģimenēm tas neradīs nekādas grūtības. Un būs pusauģi, ar kuriem tas būs ļoti sarežģīti, kuri mēģinās visu laiku tos it kā pārkāpt vai provocēt, skatīties, kas īsti notiek, ja viņas pārkāpja. Un tieši šie pusauģi, protams, ir tie, kuriem tie riski ir vislielākie. Un viņiem ir vissvarīgāk, lai šīs robežas tiktu. Uzturāts.
Ja bērns vai vecāks pamanīs iespējamas atkarības iezīmes, vērsties var piemēram sociālajā dienestā vai pusaudžu resursu centrā. Tāpat var konsultēties kādā no uzticības vai krīžu tālruņiem. Taču akūtos gadījumos ieteicams vērsties piemēram bērnu slimnīcā vai Rīgas psiholoģijas un narkoloģijas centrā, kur palīdzību var sniegt psihiatrs un narkologs. Lai arī ir šķietami daudz iespēju, kur saņemt palīdzību, tomēr vairāk jomas speciālisti uzskata, ka valsts jābūt aktīvākai nepilngadīgo atkarību apkarošanas politikai, mērķētāju uz prevenciju, turpina Liepājas atkarību centra vadītāja Areta Baltaiskalna.
Šobrīd tā kā sarunu līmenī mēs sākam virzīties uz to, ka ir jādarbojas preventīvi, proaktīvi, nevis par sekām, bet nu, tas šobrīd vairāk ir tāds nu, papīra līmenis, gribētos teikt, jo tiešām tas ir vajadzīgi darīt daudz profesionālāk, daudz visapkarošāk. Ja šie jaunieši ir nākošie pieaugušie un nākošā paudze un tā tālāk, un tas viss ir tāds resursi, ja, protams, ka par maz, es gribētu teikt, vairāk šis darbs tiek darīts uz tādu profesionāļu interesētību.
Tātad pašlaik galvenokārt cīnāmies ar sekām. Runājot par prevenciju, Veselības ministrijā skaidro, ka šobrīd darbs ar jauniešiem notiek informējot par dažādu vielu un procesu negatīvām sekām. Liels uzsvars likts uz dažādu vielu pieejamības ierobežošanu. Piemēram, šobrīd Saimā diskutē par elektronisko cigarešu garšu ierobežošanu. Bez tam tiek izstrādāts metodiskais materiāls par pusaudžu paradumiem pedagogiem un to pilotprojekts, kurā strādās ar 12 līdz 14 gadus veciem skolēniem, lai novērstu vielu lietošanas uzsākšanu. Stāsta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Sanita Lazdiņa.
Protams, pandēmijas iespējams negatīvi ietekmēs, jo jauniešiem skolēniem šīs iespējas, kur viņi var pavadīt šos laiku, šobrīd ir zinām ierobežotas, un tas varētu negatīvi ietekmēt. Tomēr ceram, ka visi šie mūsu pasākumi, kurus mēs esam uzsākuši plānot tīri šo saturisko pusi, un cerams, ka septembrī varēsim jau kādu daļu uzsākt arī īstenot, ka viņi dos to savu rezultātu.
Tātad ministrijā daudz darba velta skolānu izglītošanai, taču visticamāk ierēdņiem problēmas risināšanā būs jābūt radošākiem. Pusaudžu psihoterapeits Nils Saksts Konstantino stāsta, ka ir zināmas lietas, kas noteikti nestrādā. Viena no tām ir informatīvas izglītojošas kampaņas.
Ir lietas, kuras kaitē. Piemēram, mēs zinām, ka ja uz skolām brauc cilvēki un stāsta par narkotiku lietošanu, vai, piemēram, bijušie narkomāni vai kādi labi griboši psihologi vai vēl kaut kādi speciālisti. Mēs zinām, ka tas ne tikai nepalīdz, bet tas reāli palielina risks, ka jaunieši sāks lietot šīs vielas. Nu, tas vienkārši rada interesi jauniešos. Nestrādā arī lielā mērā policeiskā pieeja. Un to mēs ļoti droši zinām. Ar sodiem samazināt šīs lietas, nu, principā, nav iespējams. Tas ir ļoti, ļoti... Tas atturēs tikai tos pusaudžus, kuri jau baidās un kuri jau grib ievērot noteikums un kuriem pietiktu vienkārši ar parunāšanos ar vecākiem.
Kā pozitīvo piemēru psihoterapeits min Islandi, kurā savulaik bija izteikta narkotiku problēma pusaudžu vidū. Lai to risinātu, ieviesa kuponu sistēmu. Ar šiem kuponiem jaunieši varēja brīvi darīt dažādas lietas bez maksas, piemēram, sportot un izklaidēties. Pie mums šādu pieeju vismaz drīzumā noteikti nesagaidīt. Bet to, vai veselības ministrijas plānotie pasākumi nesīs kādus rezultātus, rādīs laiks. Paula Devica, Latvijas Radio.